Radio Player азаатлык радиосы. Эфирибиз кайрылды болсун форматта радио тыңдаучулар. Шун 2016 жылдын 14 сентябрь кеткенин чаршамба күнү хабарлар күндөлүгүмүздө баштамадан одол тиядиликтери диңлен. Тиядиликтердин мазмуну менен сизге менин Гүзөл Кудайбердиева таныш эдерин. Ашхабадның мәркәзенә тәдә урылган халыкара аэропорты белән берләштергән юллар ачылды. Түркмен медиасының 12 сентябрьдә хәбәр бермәнә күрә, битараф Түркменстан ва Курван Султан иҗе көчәләренең чатрагында ва Атамрат Ниязов көчәсенең тәдәләнен бөлүгендә йерләшкән узынлыгы 790 метрлык тәдә туннель ва 660 метрлык көпрләр тәдә аэропортын пайтахтның мәркәзенә чәнле юлы бер нәчә тиз geçмәге мөмкинчелек төрдәр. Түркиянең Polimex компаниясының 2013 елда курып башланган халыкара портының шу айын аяғында уланылша тапсырылмағына қарашылыянлығы қарашсыз чешмелер хабар берерлер. Polimex бұ халқар аэропортының бақасыны 2 миллиард 253 миллион американ доллары мөчөрді өркөдер. Ашхабадың 1994 жылда құрылған хәдіркі халқар аэропорты Түркменстанның бірінші президенті Сапар Мұрат Ниязовың адыны өтірер. 12 сентябрьде Түркменстанның милли парламенті мезлит бейік Сапар Мұрат Түркмен баш адындағы Түркмен хуа йоллары милли дәулет құллығының адыны өткетмек хакында канунның таслиматын мақұллады. Өзбекстанның пайтақты Ташкенттің ең қадимы мечетлерінің біріні президент Ислам Керимовың ады да қылар. Өзбек үкіметінің айтманы өрі Керимов 2 сентябрьде бейіндісіне ған иінмесі дерарлы арадан шықты. Керимовың қызы Лола Керимова Тыллаева өзінің өз адамсының Ташкентте 2015 жылда янғында депер етін мечеті дүкелтмегінің үстінде іш алып барғанлығын 13 сентябрьде Facebook ұлғам арқылы хабар берді. Дини кеңешнең руханыларының ва җәмгыятьнең идентиклекләренә лаеклыкта мечеде Өзбекстанның беренче президентының Менің хакым Ислам Керимовның хатирәсенә Ислам ата мечеде адының да кылмагы карар ителде дип Керимова Тыллаева язды. 78 яшьлы Керимовның 27 елның дәвамында Өзбекстанны долондырын дәврендә юрдың хопсылык күзләре тарафыннан башка фикердәге адамлары буя карарсыз Ислам руханыларына кысыш күрелде. Гиплия Азатлык радиосы, хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез тәэдерлекләре тыңлаярсыңыз. Türkiye Birleşen Ştatlarda yerleşen dinçi Fethullah Gülen'i tutsak etmek var adı resmi derecede yüzlendi. Ankara Gülen'i 15. yılda Türkiye'de başa varmadık harbaya adalışık sinanışıgını kurnamakta ipleyar. Türkiye'nin Adalet Ministerliği 13. sentyavrda Birleşen Ştatlar eden yazmatça yüzlenmesinde Gülen'i 270 adamın ölümüne sebep olan adalışık sinanışıgını kürküzme vermek ve onu yol başçılı etmekle bağlılıkta tutsak etmeyi soruyar. 1999 жылдан бері Бірлесен Штатларың Пенсилвания штатында яшыян Гүлен өзіне юнкілен айыпламалары иретедер. Анкара башы бармадық харвы ағдалшықтан соң Гүлен өлен қатнышықты гуман едіп, 100 мүнгден қоурақ харвейіні полиция ешәріні өйрі айет ешәрілеріні ештен четлештірді. Түркияның хөкімеді Гүленің хизмет атлы херекетіні терорчы құрама деп атландырыяр ве оның өзінің Түркияда суыт еділмегіні талап едер. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев кечен ептеде премьер-министрі өзіпесінден бошатмауының идеяны хөкіметің дүдіміні үйтөтті. Қазақстанның президентінің веб-сайтында 13 сентябрьде хабар берілшіне өре қорынмақ министрінің орынбасары Сакен Жасус Заков қорынмақ министрі өзіпесіне хөдірілінді. Адалыт министрі Берек Имашев Меркізі сайлау комиссиясына юғыл ұшы сөйленді. Имашевың өңкі өзіпесіне президентің әдарасының башлығының орынбасары Марат Бекет Таев белленди. Президент Назарбаев 8 сентябрьде премьер-министр Карим Масимовой Милли хопсулык комитетының башлыгы вазифасын белледи. 9 сентябрьде Назарбаев премьер-министрның орынбасары Бакыжан Сахтынбаевы хөкүмәт баштутаны вазифасын белледи. Европа Бирлешиги Беларусьта 11 сентябрда өткөрүлгөн парламент шайлоолорунун дүүплү шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөтүүлүгүн айтты. Бул шайлоолордо соңку 20 жылдын давамында эркинчи дакыка саны оппозиция өкүлү жеңиш казаныпты. Мага карамастан Европада коопсуздук жана кызматташтык курамасынын Беларусьтеги шайлоолорго көзөктүрүлгөн кыйска мөхлөтлү миссиясынын башлыгы Кент Харстед шайлоолордун эч бир тараптан азат ва ачык болмандыгын Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Европа Бирлешигинин матбуот өкүлү Майя Косянчич 10 сентябрдын чыгышында шайлоолор халкаары партнерлор менен кызматташтыгын УЭХАТ кеңешлен демократик процесстердин чагында дүүплү шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөттү деди. Беларусьтин парламентинде президент Александр Лукашенконун тараптарлары агдыклык эдер. Беларусьте 1991 жылдан бери кечирилген шайлоолордун эч бирине ачык ва адалаттуу дилип баха берилмеди. Орсиятын Газпром компаниясынын жогору дарежелүү жол башчыларынан Карен Карапетян Эрменстандын тиеде премьер-министри вазифасына берилди. Эрменстандын президентинин матбуот кулдугунун айтманы көрө президент Серж Саркисян Карапетяны белгилемек барды карары кол чекти. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиедерликтер менен таанышып болдуңуз.